Det at være disciple, det er jo ganske enkelt at følge Jesus. Det er der, det starter. Følg mig. Og det er der, det slutter. Det er det, det hele handler om. Så det er meget enkelt. I hvert fald i teorien. Men hvordan er det i praksis? Hvor meget fylder Jesus i vores hverdag, når vi nu skal være konkrete? Den Jesus, som vi er døbt til at tilhøre, den Jesus, som vi bekender troen på, den Jesus, som er vores Herre og vores Frelser. Hvad betyder han for mig i min hverdag? Bliver jeg stille for ham, så jeg kan høre hans stemme, bliver opmuntret af hans røst, bliver guidet efter hans vink? Spurgt anderledes, benytter jeg mig af Maria-dispositionen, sætter mig ned og bare lytter til Jesus, hvad han har at sige til mig i dag. Ganske enkelt, fordi det er min favoritdisposition at sidde der, fordi det er det bedste sted for mig at være sammen med Jesus. I Salmernes bog, der går det igennem som en rød tråd, at kong David og også de andre salmister, de hele tiden søger tilbage til Gud i alle de livssituationer, de kommer ud i. Når de er trængsler, når de er bange, når vennerne vender ryggen til dem, når fjenderne overvælder dem, når de er på flugt, når de er jublende glade. Hele tiden er orienteringen mod Gud. Det er Gud af deres borg, deres tryghed, deres hvile, deres glæde. De har fået Gud på hjernen. Disciple har på samme måde fået Jesus på hjernen. Det er interessant, at i Apostlenes Gerninger, så står der ikke kristne i de første mange kapitler. Det bliver de kaldt disciple. Det er først hen i midten af Apostlenes Gerninger, at de efterhånden blev kaldt kristne. Hvorfor blev de egentlig det? Men jeg tror simpelthen, det er fordi, at de er så fyldt af Jesus i hjerte og i hjernen, at det væltede ud af dem, at de var så optaget af personen Jesus. Tænk om det også gjaldt os. At Jesus blev så levende, så nærværende i os, at det kan ses på os, og det fylder os. At være Gud nær er min lykke, siger Asaf i salme 73, vers 28. Har du det også sådan? Er det bedste sted for dig at være nær Gud? Jeg vil føle det som et dumt spørgsmål, og som lidt ærgerligt i træt. Er du nu til at mobilisere din kærlighed til Jesus, som du hånd på hjertet ikke kan føle overhovedet? Nej, det skal du ikke. Deri består kærligheden ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som sonoffer for vores sønner, siger apostlen Johannes i 1. brev kapitel 4, vers 16. Og det er det, der er så befriende ved at være kristen. Kærligheden består ikke i, at jeg elsker Gud, men det består i, at han elsker mig. Det er noget, og det er det, vi igen og igen og igen og igen kan vende tilbage til at bygge vores liv på. Så vi skal altså ikke primært søge Jesus, fordi vi elsker ham og føler rigtig meget for ham, men fordi han elsker os og har så meget at give os. Og det fører så over til det med Bibelen. Det indebærer, at vi giver evangeliet om Jesus rum og plads i vores liv. Lytter til god forkyndelse, åbner og studerer Bibelen på egen hånd sammen med andre. Søger Jesus bøn og lukker ham ind i vores liv med alt, hvad det liv det rummer af spændinger, kampe og skuffelser, længsler og forpligtelser. Vores kultur er jo ret sekulariseret, og det er den kultur, der nyder Jesu røst med myndigheden, når han siger, at mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert ord, som udgår af Guds mund. Det er jo en sandhed, som vores kultur og vi selv også glemmer. Men vi lever ikke kun af det fysiske, vi er ikke kun fysik, vi er ikke kun atomer, energi og DNA. Vi har også en åndsdimension, og den åndsdimension, den har brug for åndelig føde, ligesom vores krop har brug for fysisk føde. Og den føde, den kommer af Guds mund, siger Jesus. Vi er åndsvæsener, og det betyder også, at vi i hvert fald en gang imellem kan mærke en eller anden form for indre længsel efter at være sammen med vores skaber. Og indimellem så oplever vi, at alt det materiale, som den her verden har at byde på, det kan simpelthen ikke tilfredsstille vores inderste tørst i vores sjæl. Bøn er også en del af det her. Jeg kan simpelthen ikke læse det nye testamente anderledes, men bøn er hammerne vigtigt. Det var det for Jesus, det var det for Paulus, det var det i deres undervisning, det var det i deres praksis. Så jeg tror virkelig, at vi skal lade os inspirere af det, Jesus siger. Han holder jo en lang afskedstale i Johannes evangeliet, kapitel 14 til 15-16, i hvert fald de der tre kapitler. Og der er der en, der taler op, og mange gange han egentlig begynder at tale om bøn. Og han hedder Oppe Søvig, han har talt de 7, når jeg tæller, så får jeg til omkring 6. Men det ligger så et eller andet i det, at 6-7 gange, at Jesus i en samtale inden omkring og opmunter og opfordrer disciplinen til bøn. Et af de steder, det er fra Johannes kapitel 15, vers 7, hvor han siger, hvis I bliver i mig, og mine ord bliver jer, så bed om, hvad I vil, at I skal få det. Hvordan kan han love det? Bed om, hvad I vil, at I skal få det. Jo, jeg tror, det hænger sammen med, at når vi beder i overensstemmelse med Guds ord, som bliver i os, og vi også husker det næste vers, så faderen kan blive herliggjort, vi vil være frugt. Men så får vi en ramme omkring vores bøn, at vi skal bede i bedst mulig overensstemmelse med Guds vilje, som vi kender dem fra hans ord, og det hele skal være til Guds ære. Så har vi et klokkeklart løfte fra vores mester om, at så vil vi få hvad som helst, vi beder om. Det er da virkelig stærkt. Så når vi lærer Guds ord at kende og lærer hans vilje at kende, så kan vi bedre og bedre bede i overensstemmelse med hans vilje. Så Jesus kalder os til et samarbejde omkring mission om at udføre Guds vilje, og det involverer også bøn. Selv levede og åndede Jesus i bøn, og han gik jævnligt afsides væk fra mængderne, væk fra disciplen, for at bare være stille sammen med sin far i himlen. Han har behov for det. Måske for at få justeret sit kompas, sit åndelige kompas, så han ikke hele tiden bliver distraheret af alle de mange forskellige forventninger, der bliver stillet til ham. Paulus er også et bønsmenneske. Han beder uophørligt for de kristne og de menigheder, som han er med til at grundlægge rundt omkring i hele Asien. Og i en af de breve, han skriver til menigheden i Thessaloniki, der skriver han i kapitel 1, vers 1. Thessalonbrev, kapitel 5, vers 17, bed uophørligt. Det er ret stærkt. Jeg har en kollega på Hedemølle Efterskole engang, der spurgte sin 10. klasse, hvem skal egentlig bede mest? Muslimer eller kristne? Nej, det mente i hvert fald, det er muslimerne. De skulle i hvert fald bede 5 gange om dagen. Nej, sagde min kollega. De kristne, de skal bede uophørligt. Take that. Der er ingen pause der. Men det synes vel ikke, at vi skal holde bede med 24 timer i døgnet. Men det betyder, at vi skal have en åben forbindelse til Gud. Hele tiden have antennerne ude og ørerne åbne for, hvad hans ånd nu vil sige til os i en ny situation. Bøn skal uden afbrydelse sendes op til Gud i den menneske verden som en hellig røgelse, som en tilbedelse af ham, men også som en formel for de mennesker i nød, som er i verden. Åbenbaringsbogen taler om, at de hellige bønner er som en røgelse, man er op for Guds ansigt. Og sammen med Jesu forbøn, så bliver det blandet sammen, og så når det bæger, det bliver samlet op i, det bliver guldbæger. Når det bliver fyldt, så vælger det ud, og så sker der dramatiske ting, vi læser i Efeserbrevet. Paulus opfordrer også Timotheus til bøn i 1. Timotheus bog, kapitel 2, vers 1. Og det er ikke bare sådan en almindelig opmuntring, det er simpelthen det første og det vigtigste. Han siger, jeg formaner dig først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelser for alle mennesker. Bed for konger, for alle i høje stillinger, osv. osv. På norsk, det havde det frem for alt, skal du vide. Det er endnu stærkere end først af alt. Og han har jo forsøgt, som jeg har nævnt tidligere, han er nede ved, han har men det kan man til senere sammen. Han har skrevet en bog, der hedder Bøn frem for alt, en nordmænd, norsk præst, som har skrevet en bøn, eller en bog, der hedder netop Bøn frem for alt. Den er bygget op omkring det her vers. Så bøn før noget andet. Vi har måske sådan det sidste, at vi snakker, vi diskuterer, vi overvejer, så sidst så beder vi en kort bedre om, at Gud vil sige vores beslutning af anden. Paulus går den anden vej rundt og starter en bøn og spørger Gud, og så tænker han måske også bagefter sammen med Gud. Det skal jeg ikke spille ud mod hinanden, men hvad kommer først? Det gør bønnen, siger Paulus. Så vi skal bede, men det siger, det er ikke at være et bedende menneske. Og der kan vi også tage lære, at de første kristne, de bad jo ofte i fællesskab og gik sammen om det. Og det er der en stor fordel ved, fordi så kan man, når man selv kører død i bønnen, lægge sit hjerte i det, som de andre de beder om. Og hvad er det så, vi skal bede om? Hvad kan vi være sikker på, at efter Guds vilje, jo det er at bede for andre menneskers frelse. Der findes kristne i den her verden i Sydkorea, som har sat sig for at bede mennesker ind i Guds rige. Jeg hørte et bånd, der var jeg over søg, som har været i Sydkorea, hvor han fortæller, at der er nogen, der står op 2 timer, før de skal arbejde, mødes med andre kristne. Der er et helt bønnefjeld, som man kalder det, bedebjerg, med små hytter, hvor der lige passer 2-3 stykker, der smider ind der. Så beder de der, og de beder om en ting, vækkelse. Beder om andre mennesker på den fremst. Det gør de der eneste dag. Så skal de bare arbejde bag sig. Og det sker der. Men det sker det, at der er en stor vækkelse i gang i Sydkorea. Og de har måske verdens største gudstjeneste sammen med og kirke der. Sker der rigtig mange ting. Så en af hemmelighederne, det er den der vedvarende bøn. I nævnte, da jeg fortæller med MF, at vi har det der torv fællesskab med Israels mission og Promisio. Promisio arbejder med mission i Etiopien, og jævnligt får vi besøg af nogle etiopere. Og det er også sagt tydeligt, for alle fortæller der, at bønnen den betyder virkelig noget for de kristne i Etiopien. Det vil vise rigtig mange eksempler på, det er ikke tid til. Men hvorfor er der vækkelse i den etiopiske kirke, måske den hurtigste og hurtigste kirke i verden? Det tror jeg, det hænger også sammen med, at de bærer. Ham der var besøgt, han nævner et eksempel fra Norge, hvor der er en ganske almindelig prædikant, der er ude på en missionstur, hvor han der holdes møder i missionshuset en hel uge igennem. Og så er der skældig glæde, der er nogen, der kommer til tro, der er faktisk flere, der gør. Så han bliver der en hel uge og skal holde møder hver aften. Og så mens han så venter på, at det bliver næste aften, så tager han rundt og besøger de ældre mennesker i sommer der. Og så besøger han også en ældre dame, der sidder i kørestol, og nævner, at der er mange, der er kristne der, og det var han super glad for at høre. Så spurgte han, hvem er det? Så nævner han navnene. Og så har han sådan nævnt navnene, så begynder tårerne at komme frem. Så ruller han ind til sit netbror, tager sin bil frem, en godt slidt, sin endnu mere slidte bedeliste frem, og så står samtlige navne derpå. Hun har bedt for dem, måske i overvis, uden nogen som helst anede noget om det. Så kommer der sådan en almindelig pædagant, ikke noget stort kanonslag, sagde han over besøg, men han høster bare ind, at hun har været med til at åbne for dem i sin forbind. Det er Norge, så nu prøver vi tættere på Danmark. Da jeg var KFS-sekretær og havde ansvar for Vestjylland og Sønderjylland, der fik jeg så rapporter ind hvert halve år. Og der var en af tillidsmændene, som hedder dengang, der skrev i sin rapport, at der var én, der kom til tro, og det var på VGT, Vestjyllands Gymnasium sammen. Og hvorfor var der én, der kom til tro? Måske hang det sammen med, at netop på det gymnasium, der var der mange, der kom med bussen ind før første time begyndte, så vi havde 20 minutter og en halv time og sådan noget. Og hvad skal vi så bruge simpelthen? Vi skal jo bede. Vi har bedt for vores kammerater, og det gjorde de så, og der var en kommet til tro. Det var ikke hver år, jeg fik en melding om, at der var en kommet til tro. Og der var en spændende sammenknop koblet mellem det med bøn og vækkelse. Så hvilken plads spiller bønnen i dit personlige kristenliv? Har du en favoritposition der i Jesu fødder? Og hvilken plads spiller bønnen i jeres fællesskab som Herningby Kirke? Er det noget, som I prioriterer først af det? Så lidt om fællesskab. Da Jesus han kaldte sin første disciple til at følge ham, så var det ikke bare for, at det skulle være én disciple og én mester. Det kom ind i et disciple-fællesskab. Og det med fællesskab, det spiller en stor rolle i den bibelske forståelse af, hvad det vil sige at være kristen. Vi bliver børn med Gud som far, for de andre kristne som vores søskende. Vi er medlemmer på det samme kristne lægeme, hvor vi hænger sammen som organisk enhed. Så vores ideal som kristne, som disciple, det er ikke sådan en lonely man on his horse, en lonely cowboy on his horse. Det er, at vi er et fællesskab. Og sammen så prøver vi at løfte den opgave, Jesus har lagt hen til os. Vi er medlemmer af den samme åndelige familie, vi er grene på det samme vintræ, vi er sten i den samme bygning, det samme tempel, og vi er lemmer på det samme linje. Og det er super godt, det er sådan, fordi der kan vi både give noget, og vi kan modtage noget. Vi kan støtte hinanden, opmuntre hinanden, vejlede hinanden, supplere hinanden. Dietrich Bonhoeffer, han siger det på den her måde, at Guds ord er stærkere i brorens mund, end i min egen mund. Det vil sige, når jeg virkelig skal høre evangeliet, så kan jeg ikke bare nødvendigvis tage det af mig selv, men hvis jeg hører det fra en bror eller en søster, så virker det stærkere, mere autentisk, så kan jeg bare stole på det og tro på det. Et eksempel på det, det var en præst, som var sådan kendt missionspræst, som virkelig forkyndte evangeliet klart og tydeligt og med stor formodighed. Igen og blev syg og fik kraft, og kunne godt se, hvad vej det gik ned af bakken der. Og så sagde han simpelthen til sine venner, prædik Kristus for mig. Han som selv har prædiket i overvis for sin menighed, han har nu virkelig brug for, at der er nogen, der kommer til ham og forkyndte evangeliet for ham. Fordi han kunne ikke bare lige tage det af sig selv. Han har brug for en bror eller en søster, der kan forkynde det ind i hans liv. Det er det kristne fællesskab, det betyder på virkelig måde. Jeg har lige kort nævnt Bill Heibel, som blev leder af en stor menighed der var i Chicago, Willow Creek menigheden. Det startede jo egentlig med en håndfuld teenager, eller to håndfulde måske. Jeg tror, det var mellem 10 og 20. Og det, de blev tændt af, det var beskrivelsen af de første kristne i Postmaskanien 2. Så meget godt der var, siger man, det fællesskab, de havde, det kærlighed, de havde. De havde ønsket hos andre mennesker, de havde fast ved Bibelen og bønnen osv. osv. Så det blev de inspireret, de gerne prøve at lave en kirke, som handler om det. Og så de hinanden i øjnene og begyndte at spørge dem, hvad kan du bidrage med, hvad kan jeg bidrage med? Der var en, der kunne noget med musik, fint, så spillede du noget musik. Der var nogen, der var tænkt på det med drama, fint, så lavede vi noget dramastykke, og der var en, der sad til at prædike. Så på den måde, så spurgte de bare hinanden, hvad kan du, og hvad kan jeg? Og så begyndte de at bygge op ud fra det, så lavede de en biografsal. Og begyndte at prædike en del til det store, for mig så var der nogen, der kom til at han blev prædike, han aldrig prøvede at gøre det før, men han følte, at han havde måske en lødgave til at prædike. Så gik det lige så stille i gang. Og jeg mener, vi kan godt lade os inspirere de her unge, og deres vision om at nå kirkefaren, det er jo det, vi gerne ville. Og have et menighedsliv, der er præget af Jesu kærlighed og Helligåndens kraft. Så kan vi lære noget af dem, når det gælder det der, at vi hver ser simpelthen bare bidrager med det, som vi nu kan hver ser. Og så har jeg faktisk tænkt på det under frokosten her. Det var dejligt at se, at der var flere, der var oppe at sige noget. Vi havde lige der deres opgave. Og det er sådan en lille hensigt op. Det er på et meget praktisk niveau, at vi fordeler nogle opgaver. Vi tager ansvar, som jeg ser på nogle forskellige felter. Det synes jeg rigtig godt. En af de der unge, hun hedder Nancy Beats. Hende mødte jeg på en konference nogle år senere, hvor hun siger sådan her. Excellence is doing the best with what you have. Vi skal hverken gøre det dårligere eller bedre, end det, vi nu har at spille med. Vi skal ikke kopiere andre troende, som vi gør, fordi som det gør, men vi skal se på, hvad har Gud betroet os, og så gør vores bedste ud for det. Det er excellence, som vi kalder det. Det er det bedste, vi kan gøre. Så nu vil jeg spørge dig, hvad har du at blive ind med i Herning Bykirke? Hvad har Gud givet dig af evner, af tid, af kræfter og nådegaver, som du kan tjene de andre med? Det er et vigtigt spørgsmål. Vi har alle sammen fået et eller andet, som I kan bidrage med, for at det hele kommer til at fungere. Nådegaver, hvad er det for noget? Jamen, det er sådan en åndsudrustning til tjeneste, som Gud giver alle kristne. Den bedste definition, jeg har hørt af nådegaver, det er ganske enkelt, at nådegaver er Jesu evner givet til menigheden. Jesus havde alle nådegaver. Han havde vist, om han havde kundskab, han kunne evangelisere, han kunne tale sjælesorg, han kunne lede, han kunne det hele. Han kunne tjene. Der er ingen af os, der kan alt det, Jesus kan, eller kunne, men han har delt noget gerne ud på vores menighed, så vi fællesskab skal løfte den opgave, Jesus påtog sig, da han begyndte at forkynde evangeliet og møde mennesker med kærlighed og barmhjertighed. Så der har vi hver især en rolle at spille, som et lem på et legeme, når vi skal supplere hinanden. Lad os lige se en lille smule på, hvad Bibelen taler om nådegaver, for at få nogle eksempler. 1. Korinther, kapitel 12, vers 4-11. Jeg vil sige, at jeg tager på et dyst, men kan vi touche det? 1. Korinther 12, 4-11. Der er forskel på nådegaver, men ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Det var inde på i formiddags. Det, som ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn. En får gennem ånden den gave at meddele visdom, en anden kan ved den samme ånd meddele kundskab, en får tro ved den samme ånd, en anden nådegave til at helbrede ved den ene og samme ånd, og gennem anden får kraft til at gøre med de gerninger. En får den gave at tale profetisk, en anden evne til at bedømme ånder, en får forskellige slags tungetale, en anden evne til at tolke tungetale. Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv ved. Og så springer vi til vers 27 og 28. I er Kristi legeme, og hver især hans lemmer. Og i kirken har Gud sat nogle til for det første at være apostle, for det andet profeter, for det tredje lærer, en videre nogle med kraft til at gøre mægtige gerninger, en videre nogle med nådegave til at helbrede, til at hjælpe, til at lede, til forskellige slags tungetale. Bare sådan en lille hurtigt indblik i nogle af de nådegaver, som bliver nævnt konkret i Bibelen. Vi finder dem her i 1. Korinther 12, 13 og 14, i Romerbrevet 12 og 1. eller Efeserbrevet kapitel 4, der får vi ligesom hovedundervisningen om nådegaver i Bibelen, så det kan I selv gå og læse, hvis I vil det. Tanken med det, det er altså, at Gud udruster Jesu fysiske legeme her på jorden efter hans himmelfart. Det vil sige, at hans kirke til at fortsætte de gerninger, Jesus gjorde. Vi skal fortsætte, hvor han slap. Og vi får en formaning fra apostlen Peter til at tage vores nådegaver i brug. 1. Peter 4, 10-11. Det er ikke nogen, vi skal grave den her talent, vi får den ned i jorden, og det er muligt, vi skal tage den i brug og tage den i spil. Peters første brev, kapitel 4, vers 10-11. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde, skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Den, der taler, skal tale med ord fra Gud. Den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver. For at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans i evighedernes evigheder. Amen. Så vi skal altså hver især tjene med det, vi har fået troet. Og det hele er for, at Gud kan få ære. Nogle har så fået en nådegave, som primært har med ord, formidling af ord, gør forkyndelse, undervisning, sælesorg, og andre har primært fået en nådegave, som har med hænder, med det mere praktiske at gøre. Det er den måde, som Peter deler op i. Ånd eller hånd, kan man måske sige. Jeg vil gerne bare kort slutte det med nådegave af med at sige, at tro på, at Gud har betroet dig mindst én nådegave, som det er meningen, du skal bruge til at opbygge meningen her i Herning Bykirke, og som du skal tage brug for, at din fællesskab kan supplere hinanden, så det evangeliet bliver formidlet til flere og flere. Ja, det kunne sige så meget mere, men jeg vil ikke tid til. Vi går videre til at sige lidt om forholdet til ægtefællen. Har det noget med discipleskab at gøre, kunne man spørge? Ja, det tror jeg faktisk, hvis jeg spurgte tiden langt nok tilbage, så ville jeg sige nej, no way, overhovedet ikke. Discipleskab, det er noget med kirken at gøre, det er noget med missionen at gøre, det er evangelisation at gøre, færdigt. Men så var det, at jeg kom omkring den her bog af Magnus Malm, Rejviser, hvor han siger, at det der med familieliv, det er i høj grad også noget, som Gud interesserer sig for, og som vi også skal tage vare på. Vi er kaldet til at elske vores næste, og ikke mindst vores nærmeste familie. Hvis vi svigter der, så går det jo helt galt. Prøv lige at se der. Paulus siger den 1. Timotheus 5, 8. Den, der ikke sørger for sine egne, og særligt for sin egen husstand, det vil sige hustru og børn, og hvis der bor andre der, har fornægtet troen og at være end en landtro. Hold op, det er da ret stærke ord. Man skal sørge for sine egne, man skal være kærlig mod sine børn og mod sin ægtefælle, og hvem der ellers er i din bolig. Og det tror jeg altså, nogen af os, i hvert fald på min egen del, kan sige, at da jeg som professor var så optaget af, at nu skulle evangeliet bare ud til de danske studerende, og det skulle gå så hurtigt som muligt, og jeg var en vigtig brik i det der, at jeg måske nogle gange lige overså, at jeg havde faktisk altså også et ansvar for min hustru og mine børn. Heldigvis er der i Guds øjne ikke nogen modsætning mellem det at være en kærlig ægtefælle, og så det være disciple af Jesus og være evangelist. Prøv at tænke på Jesus lige som den barmhjertige samaritaner. Hvem var det, der gik forbi? Det var en præst, og det var en levit. Hvorfor gik de forbi? Jo, de var så fokuseret på deres åndelige gudstyrke, så de skulle op til templet i Jerusalem og så tilbede Gud der. At de overså ham, stanken, der lå dernede, som egentlig var en slags, ja, man kan ikke sige repræsentant for Gud, det er så meget sagt, men det er jo, prøv at sige, det er, at hvis de forbigår ham, så er det Jesus, de forbigår. For hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har gjort mod mig. Og hvad I ikke har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har ikke gjort mod mig. Så de havde en lidt for åndelig forståelse af gudstyrelsen. Gudstyrelsen er også noget med at vise kærlighed til næsten at gøre, og i højeste grad ens nærmeste. Faktisk så er det sådan, at vores relation til ægtefællen gerne skulle afspejle den relation, som Jesus har til sin egen menighed. Nu skal vi omkring Efeserbrevet 5, hvor Paulus han udfolder det. Et flot og perspektivrigt afsnit. Efeserbrevet 5, 21-33. I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus. I hustruer under jeres mænd som under Herren. For en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved og sit legemes frelser. Ligesom kirken underordner sig under Kristus, så skal også I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt. Men elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig selv hen for den, for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ordet. For at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Sådan bør også mændene elske deres hustruer som deres eget legeme. Den, der elsker sin hustru, elsker sig selv. Ingen hader jo sin egen krop, men nærer og plejer den, som Kristus gør med kirken. For vi er lemmer på hans legeme. Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Det er der, hvor man en stor hemmelighed er sigtet til Kristus og kirken. Men det gælder også i jer, at I hver især skal elske jeres hustru som jer selv, og hustruen skal have ærefrygt for sin mand. Så Gud er interesseret i, hvordan vi lever sammen med vores ægtefælle. Der er en gensidig formaning til at underordne sig hinanden, der er en gensidig formaning til at vise hinanden kærlighed, der er en særlig formaning til hustruen om at underordne sig sin mand, og der er en særlig formaning til manden om at elske sin hustru, ligesom Kristus har elsket menigheden. Der hvor kvinden lytter til det, der bliver sagt til kvinden, og der hvor manden lytter til det, der bliver sagt til manden, der er det godt at være. Det bliver et godt ægteskab. I der er det en afspejling af den kærlighed, Kristus har til sin menighed. Så tænk ikke ilde om det, og være en god ægtefælle, hvis du er gift. Ja, så lidt om lys og salt blandt naboer og kolleger. Jesus sagde jo i bjergprædiken, I er verdens lys, og I er jordens salt, til i Matteus 5, 13-14. I kraft af det, at Jesus havde taget bolig i disciplene ved sin ånd, så er det lys og salt for ham, og det er vi. Det vil sige, at I er små afspejlinger af, hvem Jesus er. Der hvor kristne er, der ønsker Gud, at der skal sprede sig en duft, en himmelsk velduft, som skal bringe andre på sporet af den evige verden. Og det er bare noget, jeg sådan står og finder på at udtrykke i de ord, det er, hvad Paulus skriver i 2. Korintherbrev, kapitel 2, vers 15. Der siger han, for vi er Kristi velduft for Gud blandt dem, der frelses og blandt dem, der fortælles. Tænk om det virkelig blev tilfældet med et fællesskab, som jeg har i Herning Bykirke. Når folk kommer tæt på jer, så mærker de en kristen velduft. Får en fornemmelse af, hvem Jesus er. Får en fornemmelse af hans nærvær, hans kærlighed. Det var helt fantastisk. Vi så i formiddag to videoer der, og nu tænker jeg særligt på ham, broren der, der havde mistet sin bror, der blev skudt af en kvindelig politibetjent. Og som møder hende med fuldstændig 100% tilgivelse, 100% kærlighed, og giver hende et ordentligt knus. Hvad er det, han gør? Men han formidler jo faktisk noget af Guds kærlighed til hende, på en fantastisk enestående måde. Og det er, at han giver det der knus, det er det, der får en til at bryde sammen, når hun begynder at udvikle. Og det er bare for mig et enormt stærkt udtryk for, hvad Guds kærlighed kan gøre i et menneskes liv, også når det er kanaliseret gennem en kristen. Tænk om vi har det selv, også de mennesker, som vi møder, så bliver vi i sandhed en kristelig vellugt, blandt dem vi er sammen med til daglig. Når man nu skal være lys og salt, så kan det ikke nytte noget, at vi bliver det, som en har kaldt kanin hos kristne. Det er Rebecca Manley Pippert, som skrev den legendariske bog tilbage i tiden, ud af saltbøssen om hverdagsdemonstrationen. En kanin hos kristen, hvad er det for en kristen? Det er en, der er så lidt som muligt sammen med dem uden for kirken, som har sit hul at være i, og har så godt med det, og så når man er op over hullet, så er det bare for at lige hurtigt komme hen over jorden, og lige det næste hul. Så vi kan jo tage et eksempel, at det er en, som kommer til gudstjeneste om søndagen, til bedemøde på mandagen, bibelstudier om tirsdagen, med i børnearbejde om onsdagen, til med i kirkeskole om torsdagen, med i fredagsklubben for familien med små børn om fredagen, og spiller fodbold i kirkens fodboldklub om lørdagen, og så til gudstjeneste om søndagen. Voilà. Det lykkedes at komme gennem en uge næsten uden kontakt med ikke-kristne. Det var fantastisk. Men for begge mange typers pointe, det er jo, så er vi dårlige til det der med at være lys og salt, hvis vi aldrig nogensinde har kontakt med dem, som skal være lys og salt i blandt. Så forbliver salt i saltbøssen, og der er få muligheder for at vide om Jesus til dem, som ikke kender ham. Han opmunter kristne til at engagere sig i dem, man er sammen med på studiet, i arbejdet med naboer, i familie, der hvor ikke kristne findes. Hvis jeg skal være lidt personlig på det her punkt, så har jeg i nogle år været ret aktiv i en kirke i Aarhus, som lavede det, der hedder essensgudstjenester, som simpelthen var gudstjenester og kirkefremmede, inspireret af det der amerikanske Willow Creek-koncept, hvor det gælder om at få evangeliet ud til ikke kirkegængere gennem nogle spændende, anderledes gudstjenester. Og en del af det indebar, at vi var to, der gik ud med indbydelser og ringede på dørene i sognet, og der hvor folk så åbnede, så gav de en mission og fortalte, at vi laver så helt anderledes gudstjenester. Og jeg synes, I skal komme med til det. Det er rigtig spændende. Det er på kulturens præmisser med lidt moderne musik og ikke altid naturlig liturgi osv. Og det var så få, der var negativt over for det. Rigtig mange sagde, nej, det lyder godt nok spændende. Nej, det vil jeg gerne med til. Og det her, det skete måske om tirsdagen eller onsdagen. Hvad skete der om søndagen? Kom jo ikke. Kom simpelthen ikke. Selvom de har sagt, at de gerne ville. Jeg tror ikke, det var rundt vilde. Jeg tror ikke, de løg forestille sig, at det lød spændende. Men de kendte os jo ikke. Vi var bare to forskellige personer, der lige en tilfældig dag ringede på døren, og så to minutter snakkede med dem, og så er det vældig, at de kendte de alt om det. Så efter mange overvejelser, så endte vi faktisk lukket hele det der essensgudstjeneste-koncept ned. Efter vi har haft rigtig mange rigtig gode gudstjenester, hvor der også kom nogle kirkeplanter med, men det var et stort apparat, og det var helt op mod i nærmere 60 kristne involveret i forskellige teams om det. Så personligt betød det, at så fik jeg så mere tid til at være sammen med mine naboer. Og jeg boede ikke i det sogn, som jeg gik på evangelisationen, jeg kunne huske sig i. Og det var egentlig lidt barokt. Hvorfor præste jeg rundt ned i midtbyen i Aarhus, når jeg boede lidt længere i udkanten? Hvorfor være der sammen med mine naboer? Nu er det så ændret strategi, kan man sige det. Og så inviterede vores naboer ind til kaffe og boller og æblekage, hvad det er. Og de kommer alle sammen der var et lille vej der, og de er så glade for at være med, og vi har det super hyggeligt. Det, der er min frustration indtil nu, det er, at vi får ikke rigtig snakket med Jesus, men vi lærer hinanden rigtig godt at kende, og vi har bare et super godt fællesskab, og det har også i sig selv en værdi. Men jeg beder for dem, stort set dagligt med navnsnævnelse og billeder med guldfællesskaben åben, og der er gået nogle år nu, og vi håber snart, der sker det jo endelig. Så det er en helt anden tilgang til det, at bare være der, hvor vi nu naturligt bliver til. Der var jeg bedre. Ja, har du en naturlig kontakt til ikke-kristne? Blandt arbejdskammerat, studiekammerat, en du bliver sport med, eller går til en hobby sammen med en nabo, en ven? Det håber jeg, du har. Og jeg håber, at du også beder virkelig fremodigt og udholdende og vedholdende, at de må lære Jesus at kende. Jeg er selv privilegeret og har haft mange jobs i kristne forsendte KFS og kristne friskoler og kristne efterskoler nu på meningsfakultetet. Så jeg har en meget naturlig kontakt med ikke-kristne i min arbejdssituation. Og nogle gange så er det faktisk næsten gået mig lidt på, og så er det sådan, at jeg har sagt til Jesus, nu må du simpelthen bare sende mig ud i en eller anden missionssituation, hvor jeg har mulighed for at tale med nogen om dig, som ikke kender dig. Så er det et par gange sket det, at jeg blev kontaktet af nogle efterskoleelever, som jeg skrev en eller anden opgave, om der var en eller anden på min service, at de kom og lavede en interview med. Ja, det er det ville jeg frygtelig gerne, og så har vi så haft sådan et par timer sammen, hvor vi stillede en masse gode spørgsmål, og så er jeg bare fuldstændig højt, og jeg sagde, yes, det var det, nogen, der ville høre om Jesus. Nogen, som jeg ikke selv havde opfundet, men de kom til mig. Så det var fantastisk. Pointen er, at vi er nødt til at have nærkontakt med dem, Jesus elsker, som Jesus også gerne vil have med i kirken, med i sit liv. Så den der nærkontakt, den er vigtig. Det er sådan set både på den ene side nærkontakt med Jesus, og nærkontakt med dem, som lever her. Der er vi forbindelsesledet, ligesom vi så på den der slide, jeg havde før. Ligesom faderen sender mig til verden, så sender jeg også jer til verden. Vi er forbindelsesledet. Ja. Så er det der med at være forvalter af skaberværkets goder. Der bliver fokuseret så meget på miljø og klima, og CO2 er måske den kemiske formel, som de fleste mennesker kender efterhånden i dag. Hvordan skal vi forholde os til det som kristne? Skal vi betragte os, eller betragte det som sådan en overdrevet klimatosseri, eller som en berettiget bekymring for den klode af det univers, som vores himmelske far har skabt? I min opfattelse, så kan udtale sig om, at vi ikke længere må spise kød, eller vi ikke må rejse med fly, få en næsten religiøs og lidt skinger karakter. Vi kommer ud af proportioner, harmonerer dårligt med almindelig sund fornuft. Jeg vil gerne appellere til nøgternhed og besindelse, for at undgå at komme i kløerne på fanatikere, og diktere, hvordan vi alle sammen i detaljer skal indrette vores liv. Men når det er sagt, så er der jo ikke nogen tvivl om, at vi alle sammen som samfundsborgere og som kristne i særdeleshed har et medansvar, hvordan vi forholder os til den verden, som Gud har betroet os at leve i. Har vi nogle guidelines i Bibelen? Ja, det mener vi har. Og det første, jeg vil sige, det er, at alt er godt og skal modtages med tak. At det Gud giver er godt. 1. Timotheus brev 4:4. Hvor han siger, for alt, hvad Gud har skabt, er godt og skal ikke forkastes, når man tager imod det med tak for det helliges med Guds ord og bøn. Det er en god overskrift at have, synes jeg. Gud under os godt. Gud har skabt univers, for vi skal glæde os over det. Og så siger han, at det helliges i Guds ord og bøn. Så det skal ikke adskilles fra vores åndelige liv, fra vores fromhedsliv. Ja, så bliver tingene isoleret og delt op på en måde, som det ikke gør i det nye testamente. Så når vi omslutter de ting, Gud giver os med tak, og sammenholder det med et liv sammen med Gud, så skal vi bare sige tak for det og glæde os over det. Det andet er, at vi skal forvalte de goder, Gud har givet. Vi skal gøre det til Guds ære. Det er den her visdom, om vi tror talentet finder i Matthæus 25, hvor de her tjenere, de får betroet den, to og en talent, og to af dem, de arbejder virkelig med dem, og den ene graver bare sit talent ned i jorden. Det bruges både på penge, det kan også bruges på noget, det kan bruges på midlen af livet, af evangeliet og en hel masse andre ting. Men pointen her, det er, at det er jo ikke deres penge, det er nogen, de har fået til låns, som de skal så aflevere tilbage og aflevere regnskaber, hvad de gjorde det. Der er også en dag, hvor vi skal give Guds skaberværk tilbage til Gud, og så fortælle ham, hvad han gjorde ved det. Så vi skal forvalte goderne, som han giver, til en måde, som ærer ham. Og så skal vi undgå unødigt. Og er det ikke noget sådan nogle småborgerlige snak, jeg nu kommer ind på, men jeg bare kan kritisere det, som synes, at det er dumt det der. Men prøv lige at huske den der beretning, da Jesus han bespiste 5.000 med de 5 brød og de 2 fisk. Der fik de at vide, disciplene, at de skulle samle de stykker til overs, som var blevet tilbage, for at intet skal gå til spilde, siger han. Det er jo interessant. Guds søn, som kan skabe af intet, og som kunne forvandle 5 brød og 2 fisk, som spiste så mange mennesker, han havde syn for, at brødene og fiskene skulle ikke gå til spilde. Hvis det er vigtigt, at de ikke spiller, så må man godt sige, at her har vi et kristent argument for, at vi skal ikke smide mad ved. madspild af det onde, som flere og flere også får øje for. Det er jo en troligt enkelt måde, ham der givet, som han havde. Så vil man blive stærk, hvis den ikke bliver lukket, så er det okay at hælde ud. Men jeg synes, det er interessant, at Jesus ønsker, at det skal være et spild her. Så brug det på mad, vi bruger det på elektricitet, vi bruger det på alt muligt, og ikke mindst, vi bruger det på det vigtigste af alt for Gud, nemlig mennesker. Der er ingen mennesker, der må gå til spil. Derfor skal vi drive missionen. Ja. Så skal vi dele med andre. Verdens ressourcer er skævt fordelt, og det er ikke forfærdeligt. Hvorfor har vi så mange flygtninge, der kommer fra Nordafrika? Det er altså lige, de har ikke de samme livsvilkår, som vi har. Det medvirker til store flygtningestrømme. Rendyrket kapitalisme medfører ofte, at mennesker kommer i klemme, og nogle har alt for meget, og nu flere har alt for lidt. Det er ikke en kristen idealtanke, overhovedet ikke. Der er en ideal om, at det skal være ligevægt. Det kan man slå ned og finde mange steder. Lad os bare tage et eksempel i en indsamlingssituation, hvor Paulus skrev i 2. Korinther 8, som er en korinther, at vi skal gøre en indsamling færdig, som han havde sat dem til at starte, og nu er tiden der ved at være der, hvor de skal aflevere den indsamling. Så skriver en hel masse ting. Kapitel 8 og 9, og lad os bare lige se en lille bid af det, vers 13. Det er jo ikke for, at andre kan få det lettere, og I får besvær, men for, at der kan være ligevægt. For øjeblikket må jeres overflod afhjælpe de andres mangel, for at deres overflod til gengæld kan afhjælpe jeres mangel, så der bliver ligevægt. Som der står skrevet, den der havde samlet meget, havde ikke for meget, og den der havde samlet lidt, havde ikke for lidt. Der er en lille kristne i Korinth, som kommer ind til en kristne i Rusland, som mangler det fornødende. Og tanken for, eller grunden til, at de skal gøre, det er, fordi de skal være ligevægt. Der er ikke nogen, der skal blive nød. De skal have det overflødet, mens andre er i nød. Yes, så har vi en lille video, som han Daniel Skomborg, den bakkede mand, og det her byggeriprojekt, han har nogle tanker om det der med at dele. Og en personlig erfaring, han deler med os.
Hej. Jeg vil gerne sige et par ord om forvaltning, altså det at tage ansvar for de midler, du har. God forvaltning, det synes jeg illustreres meget fedt i den her gamle historie. Og han får 5 penge af sin boss, og så går han så ud og investerer med klog, og så har han 10 penge. Og så hvis du tænker videre, så fordi han er meget smart, så har han sikkert taget de 10 penge, og så har han 20. Og så kunne han, fordi han forvandlede klog, så kunne han så få mere og mere. Vi ser her, at vi har tid og penge og mere og mere. Og det kunne han, fordi at han forvandlede klogt. Ja. Det mener jeg, at det bare var pointen med den historie. Jeg kan også fortælle en anekdote fra mit eget liv. Da jeg var barn, så havde jeg engang en pose næb og laver med i skole, og så sagde min lærer, at jeg skulle dele. Og det gjorde jeg også, og jeg synes, jeg gjorde det på en rigtig god måde, fordi at jeg så jo straks, at hvis du skar efter de ringe, der er på næb og laver, så får alle lige store stykker. Og så er der færdigheden skidt fyldes, og ingen kan anklage de andre for at få for meget. Og så sker der også det, at fordi at jeg ikke bare delte slik med, men også delte slik købt, så var der mere tilbage i posen til mig selv bagefter. Og det der, det pointen er, at jeg synes ikke, man skal sløse med det, man har, man skal tænke over, hvordan man bruger dem, så man får mest ud af det.
Var det en god tog, vi talte her? Ja, han forstod det min så ret. Vi kaldte bare om at få mere og mere og mere, mere, mere til sig selv. Eller hvad? Jeg tror faktisk, at det var klar nok. Det der med at dele, det er Gud lige, der gør det. Og ikke med henblik på, at vi så kan få mest mulighed selv, men for, at der ikke nogen, der skal mangle. Så tror jeg, at vi lige skal tage bare 3 minutters pause. Lige bare til at trække benene og lige trække vejret, så vi lige går videre. Vi så lige en lille video med Daniel, hvor han skulle dele sit skridt med de andre i klassen. Og han fandt en genial måde at gøre det på, så han fik flest muligheder til sig selv. Og det fører så over til det næste, som også handler om at dele, nemlig vores forhold til penge. Der er en, der har påstået, at det sidste, der bliver omvendt ved en kristen, det er tegnebogen. Der er også noget ved, at de der penge, dem vil vi altså gerne selv bestemme over. Det er vores, og det er der ikke nogen engang Gud, der skal komme og blande sig i, hvad vi bruger dem til. Og egentlig så kan man godt finde et sted i Bibelen i hvert fald, hvor der er et udtryk for, at det er rigtigt. Du får dine penge, og du må bruge dem til hvad du vil. Og det er Apostlenes Gerninger kapitel 5, vers 4. Hvor vi har den her dramatiske historie med Ananias og Safira, som efter at de har solgt deres ejendom, beholdt nogle af pengene for sig selv. Og det der gik, det var i og for sig ikke deres penge. At de havde nogle penge selv, som de kunne bruge selv, men det var, at de havde løjet og for minimum. Lad os prøve at læse kapitel 5, vers 4. Peter han siger til dem, var jorden ikke din før salget? Og havde du ikke rådighed over dine penge efter salget? Hvordan kunne du finde på at gøre det, altså at lyde? Ikke mennesker, men Gud, du har løjet for. Så han havde jo i en forstand rådighed over sin penge, før han solgte sin jord og gav penge til meningen. Problemet var, at han ikke gav det hele, men fuldstændig de der penge. Så jo, på en måde så har vi rådrum over vores penge, og det har vi frihed til. Men hovedtanken, som det ellers står lyses med, det er, at dybest set så alt det, vi har, også vores penge, det er vores, men noget, vi har fået betroet, som en gave eller noget, vi har fået til låns. Da vi havde det der store giveri-projekt for 10 år siden, der havde vi en bog, der samlede op på de 10 teser, vi ville lave, og den hedder netop Tak for lån, som udtrykker det der, at vi faktisk sat som forvalter, og det er egentlig Guds penge, som vi skal forvalte til hans ære. Paulus stiller et spørgsmål i 1. Korinther 4:7, som egentlig er rigtig, rigtig godt. Han spørger mig egentlig, hvad har du, som du ikke har fået givet? Er nogen af jer, der kan fortælle mig én ting, som I har, som I ikke har fået givet? Når man tænker efter, så har livet, ja, det er jo en gave, det er med at selv bestemme over. Mit helbred, men det er godt nok, at det er en livsmål til at leve sundt, men alligevel, grundlæggende, så er det også en gave. Familie, forældre, ja, det er jo ikke nogen, I selv har bestemt, det er også en gave. Søsken, på samme måde, menighed, penge, evner, osv. osv. Men egentlig så alt det, jeg har, det er jo noget, jeg har fået givet som en gave, som jeg skal være glad for, taknemmelig for, og tak for, og forvalte til Guds ære. Alle gode og fuldkomne gaver kommer ned fra ovnen fra lysens fader, siger en anden apostel, Jakob, i kapitel 1, vers 17. Så det er egentlig gaver det hele, og det gælder også penge. Penge fylder jo meget i vores samfund og inden for politik. De her dage så skal der vedtages en landslov, og det er egentlig også berettet, at politikerne har meget fokus på penge, fordi der er jo en landslov, som er sammen og regnestedet, hvis det går op. Men problemet er, at der kan blive en så entydig fokus på penge, at mennesket som sådan bliver reduceret til små brikker i et stort spil i et upersonligt samfund, hvor penge kommer til at styre det hele. Og derfor er det godt at vide, at penge faktisk også er et tema i Bibelen, som fylder rigtig meget. Nogle hævner, vi har ikke selv talt efter, at Jesus taler mere om penge, end han taler om bøn. Hvis det er rigtigt, så taler han altså rigtig meget om penge, men det er også meget om bøn. Men Jesus han siger rigtig meget om det. For eksempel i bjergprædiken, I kan ikke tjene både Gud og mammon. Matteus 6:14. Vi må altså helt grundlæggende vælge side. Hvad skal bestemme mit liv? Er det penge, eller er det Gud? Holder vi kramagtigt fast i vores penge med henblik på at sikre os selv og vores fremtid? Eller holder vi vores tid til frem i en åben hånd? Både så vi kan dele med dem, som har mere brug for dem, end vi selv har, og så at Gud kan tage det fra os, som vi ser, at det skal blive for meget for os. Det er det store spørgsmål. Paulus taler også meget om det med penge, og det er blandt andet i Timotheus brev, kapitel 6. Så lad os prøve at læse der. 1. Timotheus 6:6-10. Vist er det, at gudsfrygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv, for tomhændet kom vi til verden, og tomhændet skal vi gå ud af den. Har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det. Men de, der vil være rige, falder i fristelse og baghold, og henfalder til utallige, tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrer mennesker i undergang og fortabelse. For kærlighed til penge er roden til alt ondt. Drevet af den er nogle blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter. En ordentlig fredsted, den fører fyret af her. Paulus siger, at vi skal nøjes med det mest almindelige. Når man har føde og klæder, så er det nok. Han advarer stærkt med kærlighed til penge. Han kalder ligefrem roden til alt ondt. Det er så stærkt. Og det kan blive en reel årsag til, at vi falder fra troen, fordi mammon Gud er en reel afgud. Så kan man så spørge, okay, betyder det så, at penge i sig selv er et onde? Og det mener jeg ikke, det nødvendigvis er. Det er kærlighed til penge, der er et onde. Og der findes et kærlighed til penge, et alternativ til kærlighed til penge, et alternativ i at gøre det, som Joachim von And, bare skrabe til sig og bruge sin rigdom op i store pengebokse. Og det alternativ, det er at lade Gud få indflydelse på, hvordan vi bruger vores penge. Så vi kan løsne vores greb, have magt et greb om vores besiddelser, og så åbne hånden, og så give det hele til Gud, og sige, nu må du tage det, som egentlig er dit, og så hjælpe mig med at forvalte det rigtigt. Og det er Paulus også inde på det længere nede i 6, hvordan vi kan forvalte penge, som vi laver. Han siger, vers 17, dem der er rige i den nuværende verden, skal du byde, at de ikke skal være overmodige, og ikke skal sætte deres håb til usikker rigdom, men til Gud, som rigeligt skænker os alt, hvad vi behøver. Du skal føde dem at gøre godt og være rige på gode gerninger, at være gavmilde og dele med andre, og samle sig en skat som en god grundvold for den kommende tid til din rige, det virkelige liv. Det tydeligt, at Paulus har sådan et billede af det her, at det virkelige liv, det er evige liv, det er den himmelske verden. Det her, det er bare noget midlertidigt, noget kortvarigt, om vi er rige eller fattige, det er ikke så afgørende. Men hvis vi er rige, så skal vi have brug vores rigdom til at dele ud til andre, som har mere brug for det, end vi selv har. De skal være rige på gode gerninger, de skal dele og være gavmilde. Det er det bibelske ideal. Den K.S. Svendsen, som er tidligere boligminister, og han er også tidligere generalsekretær i KFS, og da jeg var ung og var KFS'er, og han var general, så brændte han ind i hovedet på os, at vi skal have ordentlig jeres givertjeneste. Han havde 2-3 punkter, det var det, at ordentlig givertjeneste. Han mener altså, at for en kristen, så skulle vi alle sammen have styr på, hvad det er, vi gerne vil give til. Og det kan være nogle organisationer, det kan være kristne organisationer, det kan være velgørende organisationer, et eller andet, som bidrager til at gøre noget godt i den her verden. Og det må vi jo så prøve at finde ud af, hvad er det Gud han vil lave hende til mig, og hvad er det jeg skal gøre. Vi kan godt alle sammen gøre noget ved alt, men det er så forstået på den måde, at det vi har fået kærlighed til, det er også det vi skal støtte, vi skal støtte det med glæde. Og jeg begyndte så at støtte KFS, for jeg var helt vildt glad for KFS. Og det første jeg gjorde, det var egentlig at melde mig ind i bogklubben, fordi så støttede jeg KFS på den måde, og så fik jeg selv nogle bøger, sådan, det var vildt, så fik jeg selv ud af det. Det var nogle bøger, som var faktisk. Men så lige stille, så er det begyndt at give lidt mere regelmæssigt. Og har været glad for at kunne gøre det, og siden, for jeg synes, at KFS er et vigtigt arbejde, bare for at tage et eksempel. Så pointen er, at vi skal ikke køre død i, at der er så meget, at vi kan give til, at vi ikke får givet til noget. Pointen er, at vi skal se på, hvad er det, kun at blive smidt for, kærlighed til, og så støtte det med glæde og fornøjelighed. Ingen af os kan sige præcis, hvor meget vi skal give. Med kampens mængde taler jo om en time. Det er sådan som rettesnor til en time del af det, vi har. Men det kan ikke lige sådan få øje på, at det er på samme måde ideelt i den nye testamente. Og så tænker vi måske, det så kan nøjes med 5%. Men det kunne også godt være, at vi siger, om så er 10% ikke nok, det kan være, at det er 15% eller 20% eller endnu mere. Der er en lille bog, en norsk bog, der hedder Giv og Rig, hvor der var nogle kristne menighed, der var lidt forarvet over en, der kørte en stor BMW, som var lidt mindre bil, så givet nogle penge til det. Men det viser sig, at han gav noget med, hvis jeg husker rigtigt, 70-80% af sin ejendom væk. Sin indkomst væk, gav sin indkomst. Og så var det måske ikke helt lavet, hørte min bænge, men så gav han virkelig meget. Så det er der nogen, der får et særligt kvæld til. Livetjeneste er faktisk ikke en noget der. En særlig noget der. Det er noget, vi alle skal gøre, men der er også nogen, der får det som en særlig opgave. Ja. Så til sidst, lige lidt om forholdet til sex og køn. Det er jo meget op i tiden, og jeg vil bare lige et par ord om det. Hvordan skal vi som kristne se på sex? Jeg ser det som en dyrebar, fantastisk gave, som Gud har givet os mennesker, og en måde at udtrykke vores kærlighed på til et andet menneske. Det er en fantastisk kommunikationsform mellem to mennesker, som elsker hinanden. Og den bibelske ramme er jo, at det skal være et livslangt fællesskab, hvor vi har lovet hinanden troskab, det vil sige ægteskab. Det er det bibelske ideal for ægteskabet. En mand og en kvinde i livslangt forløb, hvor man kan hengive sig til hinanden både fysisk, seksuelt, åndeligt, socialt og arbejdsmæssigt og supplere hinanden. I vores kultur, der er der gået kuk i det her. Det må man bare sige. Vores kultur bliver en temmelig rundtosset, når det gælder synet på køn og seksualitet. Fra at have to køn, mand og kvinde, som noget fuldstændig naturligt og naturgivet af Gud, så er der flere og flere, der nu begynder at snakke om, at køn er en social konstruktion. Det vil sige noget, vi selv kan definere. Fra at have to køn, er nu op mod 70 forskellige køn, som man kan putte selv ind i, og sige, at det er det der, jeg er. Og jeg siger, arme børn, skal jo vokse op i sin kultur. Vi skal selv til at definere, er nu dreng eller pige, eller er noget kære, eller er noget et eller andet 17 eller 70 20. Det bliver jo virkelig, virkelig kompliceret, og kan forstyrre deres identitetsudvikling, vil jeg sige. Og det, at man selv skal definere sit køn, at man hvis man er født som mand, og så får lært juridisk kønsskifte og siger, nu er jeg en kvinde, den holder jo ikke i virkelighedens verden. Det har vi jo set groteske situationer på, hvor en mand, som er biologisk er mand, men juridisk er en kvinde, går ind på omklædningsrum i svømmehæld, hvor der er ingen kvinder. Han bør vide ret højlyst, at han skal bare se at komme ud. Selvfølgelig ikke finde sig i det. Det er jo klart. Og da jeg hørte den historie, så kom jeg til at tænke på mig selv i min egen klasse, i folkeskolen, hvor vi havde en kvinde vikar i idræt. Når jeg kom til omklædning, så råbte vi alle sammen, vi skal i hvert fald ikke have hende til at se på os, når vi står der afklædt. Der er noget, der naturlig befærdighed. Og det er klart, sådan en kvinder, dit omklædningsrum også oplever det, hvis de kommer en mand i, hvad der er der. Så kan du se, at du føler dig som kvinde, men man kan jo se, at du er mand. Så selvom det kan være dybt ulykkeligt for de her mennesker, der har deres identitet i klemmer og totalt forvirret på deres kønsidentitet, så kan det altså ikke bare løbe fra, at vi er skabt som mænd og kvinder. Jeg mener, at vi som en kristen menighed må prøve virkelig at forstå, at der er nogle mennesker, der med det her, det er et dybt, dybt personligt problem. Og det må vi rumme, så godt vi kan, og vise dem Guds kærlighed, så godt vi kan. Og huske, at Jesus han rummede særligt de skæve personer, dem som var kommet i klemme på den ene eller anden måde. Det skal vi ikke øve os på. Men vi skal ikke købe på Bibelens grundtanke, at Gud har skabt os som mænd og kvinder, og det er uendeligt godt, og det skal vi lære om. Ja, så bare lige for at runde lidt af til sidst. Der er nogen i England, der har udtrykt det sådan her, omkring det at være Jesu disciple. If Jesus is not Lord of all, he is not Lord at all. Hvis Jesus ikke er herre over det hele, så er han overhovedet ikke herre. Hvis jeg holder noget for mig selv, som Jesus ikke skal have adgang til eller rådrum over, så er det jo typisk ikke mig selv, der er herre. Så bilder mig noget ind, hvis jeg kalder Jesus min herre. If Jesus is not Lord of all, he is not Lord at all. Så det gælder mit liv, min tid, mine evner, mine penge og alt hvad jeg ellers har betroet. Det er egentlig Jesus, der er dømme over det hele. Nogle gange så har jeg brugt billedet med, at det at blive kristen, det er at fjerne sig selv fra førersædet i sin bil og sætte sig over på passagersædet og åbne døren og sige, Jesus, nu er du kommet ind. Nu er det dig, der bestemmer farten, nu er det dig, der sætter rattet og styrer og skifter gear. Og pointen er god nok, at nu er det Jesus, der bestemmer. Men det kan slagse det billede, fordi det kommer til at udtrykke som om, at så skal jeg bare stå der passivt som passager. Så egentlig tænker jeg, at man kan også ændre billedet en lille smule og sige, at nej, jeg skal blive på førersædet. Men ligesom når man kan tage på Jyllandsringen og lære at køre glatkørsel, og der er en, der sidder med mikrofonen og fortæller, hvad de forskellige biler, de skal gøre. Nu skal du køre der, nu skal du køre med den hest, nu skal du bremse, nu skal du dreje. Så er det måske lidt bedre at blive ude på, at det er det, jeg vil sige, at være kristen. Jeg skal godt nok selv foretage nogle handlinger, men jeg skal gøre på basis af de instrukser, jeg får af ham, der bestemmer over mit liv. Men Jesus, det er måske lidt tættere egentlig på, hvad det vil sige at være Jesus disciple. Så Jesus er Herren. Det er ham, der bestemmer. Men vi spiller altså også en rolle. Vi skal udføre den opgave, som Jesus har betroet os. Nu er det os, der udgør hans krop, og han fortsætter sine gerninger gennem os. Det er en fantastisk perspektiv. Som tror med, det er, at Jesus må få sin vilje med den enkelte af os, og også med jer som fællesskab. Jeg synes, vi skal så slutte med at bede en bøn. Og så tror jeg, vi skal bruge bare 3 minutter på de der spørgsmål, der er på jeres ark, men nu beder vi lige en bøn først. Men der kan vi selv samle det op sammen. Lad mig ej heller leve mig selv kun til behag. Nej, leve til din ære og tjene dig hver dag. Og skønt du ej behøver en tjeneste af mig, så giv af noget, Herre, det dog må tjene dig. Amen.